Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na hapa studio mimi Abdul Shakur Abud, tunakaribisha leo kwenye matangazo yetu ya siku ya Jumanne Oktoba 17 mwaka 2023. Mpendwa msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia radio zetu shirika katika kanda zima ya Maziwa Makuu na Afrika Mashariki, na vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kenya imeweka kikomo cha deni la taifa kwa 55% ya pato la taifa na kupata dirisha jipya la kukopa kwa zaidi ya 5%. Wachambuzi wanasemaje?
Ni mwafaka serikali weka deni hili katika capping ya 60% badala ya kusema tu ni kiwango fulani.
Na maafisa wa Umoja wa Mataifa wameonya hasama katika miji ya Chad unaongezeka wakati maelfu ya wakimbizi wa Sudan wakiwasili nchini humo.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia. Zinasomwa hapa na Abdul Shakur Abud.
Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Antony Blinken ametangaza Jumanne kwamba Rais Joe Biden atatembelea Israel siku ya Jumatano, yani kesho, kufuatia mashambulio ya Hamas huko Israel, na ametangaza kwamba Israel imekubali kufanya kazi na Marekani na Umoja Mataifa kuwasilisha msaada kwa wakazi wa Gaza. Blinken alitoa tangazo hilo baada ya kuwa na mazungumzo ya karibu saa 8 na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwenye wizara ya ulinzi ya Israel, akiwa katika ziara yake ya pili ya nchi hiyo tangu Oktoba 7 pale Hamas walipoishambulia Israel. Blinken alisema mjini Tel Aviv kwamba Rais Biden atathibitisha tena uungaji mkono wa Marekani kwa Israel na kueleza dhamira zake za dhati kwa ajili ya usalama wa taifa hilo. Blinken amesema Marekani imepata uhakikisho kutoka kwa Israel juu ya kutayarisha mpango wa kuruhusu msaada wa kigeni kuingia katika kanda iliyozingirwa na yenye hali duni ya Gaza, wakati Israel inajitayarisha kwa uvamizi wa nchi kavu dhidi ya maeneo yanayoshikiliwa na Hamas. Kwa upande mwingine, msemaji wa Baraza la Usalama la Taifa la Marekani John Kirby amewaambia waandishi wa habari kwamba Biden atatembelea pia Jordan, ambako atakutana na Mfalme Abdullah wa Pili, Rais Mahmoud Abbas wa Palestine na Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri, ambako atazungumzia juu ya kwamba Hamas haiwakilishi wa Palestina wanaopigania haki ya kujitawala, na watazungumzia msaada kwa wakazi wa Gaza. Kundi la wanamgambo wa Lebanon limesema Jumatatu kwamba limeanza kuharibu kamera za upelelezi za Israel kwenye vituo kadhaa vya jeshi la Israel kwenye mpaka wao wenye mvutano mkubwa hivi sasa, kufuatia kuanza kwa vita kati ya Israel na Hamas. Kitengo cha kijeshi cha habari cha Hezbollah kilitangaza video inaonyesha walenga shabaha wakifyatua risasi na kuharibu kamera za upelelezi zilizowekwa kwenye vituo vitano kwenye mpaka kati ya Israel na Lebanon. Kundi hilo la wanamgambo linaonekana linataka kulizuia jeshi la Israel kufuatia harakati zake upande wa Lebanon baada ya kushambuliana kwa siku kadhaa na kusababisha vifo vya watu 7. Kuna wasiwasi kwamba Hezbollah inayosaidiwa na Iran huenda ikajiingiza katika vita kati ya Israel na Hamas. Maafisa wa Umoja Mataifa Jumatatu wameonya kwamba uhasama katika miji ya Chad umeongezeka wakati maelfu ya wakimbizi kutoka taifa lenye mgogoro la Sudan wakiwasili na kutishia rasilimali hafifu ambazo raia wa Chad wanazitegemea kwa ajili ya kuishi. Idi Ligongo na ripoti kamili.
Hayo yameelezwa na Madeline Alingue, waziri wa masuala ya kiuchumi na ushirikiano wa kimataifa nchini Chad, ambapo pia amesema watu wa Chad wamekoseshwa makazi kwa sababu ya msukumo wa wakimbizi wanaowasili na kuwafanya waende ndani zaidi mwa nchi na kuwahamisha kutoka kwenye makazi yao. amesema wanaamini kama wenyeji hawatahudumiwa vyema, madhila haya yatasababisha mvutano na kuondoa uthabiti katika eneo hilo. Mashariki mwa Chad kunakabiliwa na mmiminiko wa kiwango kikubwa cha wakimbizi ambacho hakijawahi kushuhudiwa kutoka Sudan. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi linaripoti kwamba karibu wa Sudani 490,000 wameomba hifadhi nchini Chad toka Aprili 15, wakati mapigano baina ya jeshi na kikosi cha dharura yaliyogeuka kuwa vita vibaya. Ameongeza kusema kwamba Chad ipo katika hali mbaya kutokana na kutokuwa na usalama katika ukanda na kwa sababu majirani zake Libya, Niger, Jamhuri ya Afrika Kati na Sudan zipo katika mzozo.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepinga jana usiku mswada wa azimio ulo wasilishwa na Russia unaolaani ghasia zinazoendelea Mashariki ya Kati, huku wajumbe wakikataa kuunga mkono hoja ya kuilani Hamas kwa kufanya shambulio la kushtukiza dhidi ya Israel lililosababisha vifo vya watu 1400. Baraza lilishindwa kupitisha azimio wakati Israel ikijitayarisha kwa shambulio la nchi kavu baada ya mashambulio makubwa ya anga ya mabomu ambayo maafisa wanasema yamesababisha vifo vya karibu watu 2750. Ni mataifa mane pekee yaliyounga mkono pendekezo la Russia, mataifa mengine mane yaliungana na Marekani kupinga, na mataifa sita hayajaunga mkono upande wote. Wanadiplomasia kwenye Umoja wa Mataifa wanasema pendekezo jingine ambalo limetayarishwa na Brazil linalotumia lugha ya kulaani kundi hilo la wanamgambo wa Kiislamu linaonekana litapata uungaji mkono zaidi na litazamiwa kuwasilishwa kupigwa kura baadaye hii leo. Tume ya uchaguzi ya Libya imeambia Umoja wa Mataifa kwamba haiwezi kutaja siku ya uchaguzi wa kitaifa hadi baada ya kutanzuliwa baadhi ya masuala ya kuunda serikali mpya. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Libya, Abdullahi Bathili, amesema hayo Jumatatu akieleza kwamba mvutano kati ya wanasiasa wanaohasimiana wa Libya na makundi yenye silaha kuhusiana na makundi ya silaha wameshindwa kuzungumzia swala la serikali ya mpito na umekuwa ukiendelea tangu mapema mwaka jana na hata kusababisha mapigano mafupi hapa na pale. Bethley alikuwa anazungumza mbele ya Baraza la Usalama la Umoja Mataifa baada ya spika wa bunge la Libya lenye makazi yake mashariki ya nchi kutangaza wiki iliyopita sheria mpya ya uchaguzi kuambatana na mpango wa kidiplomasia wa kimataifa wenye lengo la kutanzua miaka mingi ya ugomvi juu ya uchaguzi. Libya haijashuhudia amani au salama tangu uasi wa wananchi ulioungwa mkono NATO mwaka 2011 na kuigawa taifa hilo mwaka 2014 kati ya makundi yanayopingana ya mashariki na magharibi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Kenya imeweka kikomo cha deni la taifa kwa 55% ya pato la taifa na kupata dirisha jipya la kukopa zaidi kwa 5% ili kukidhi uwiano wa sasa wa deni kwa pato la taifa wa 60% kufuatia hatua ya rais wa nchi hiyo William Ruto kutia saini muswada wa usimamizi wa fedha za umma. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na ripoti kamili.
Wafuatiliaji wa uchumi nchini Kenya wanaeleza kuwa hatua hiyo ya rais Ruto mwishoni mwa wiki kutia saini mswada huo marekebisho wa usimamizi wa fedha za umma mwaka 2023 kuwa sheria na kuweka ukomo wa deni la taifa kuwa 55% ya pato la taifa ni kupata mwanya na dirisha mpya la kukopa zaidi kwa 5% kufadhili bajeti yake ya shilingi trilioni 3.6 ya mwaka 2023 na mwaka 2024 ili kukidhi uwiano wa sasa wa deni kwa pato la taifa wa 60%, anavyoeleza mchumi Johnson Denge.
Mwafaka serikali kutumia asilimia ama kusema wana weka deni hili katika capping ya 60% badala ya kusema tu ni kiwango fulani, kwa sababu umeona tu jambo la kwanza ni wakati kumekuwa na shilingi kupoteza dhamani, unagundua kwamba kusema tutakopa kiasi fulani cha pesa hizi hakusaidii, ila inakuwa vyema wakati shilingi itapanda juu, basi inakupea mwafaka zaidi wa kukopa.
Deni la umma la Kenya limeongezeka kwa shilingi trilioni 1.56 juu ya viwango vya juu vilivyowekwa vya deni katika mwaka wa kwanza wa Rais William Ruto madarakani. Ingawa serikali yake imeongeza nguvu ya ulipaji, lakini wachumi wanahofia kuhusu uendelevu wa deni la nchi. Takwimu za hazina ya kitaifa za mwaka wa kifedha uliomalizika Juni mwaka huu zinaonyesha malipo ya jumla ya deni la Kenya kwa ukopeshaji wa nje yalifikia bilioni 391.6. Hadi Septemba mwaka huu kiasi hicho cha deni la umma kimepita shilingi trilioni 10.1, ambao ndio ukomo uliokuwa umewekwa kabla ya sheria hii ikilinganishwa na shilingi trilioni 8.5 kipindi sawia mwaka uliopita. Na kuweka ukomo huo kwa misingi ya 55% ya pato la taifa, Bwana Denge anaeleza kuwa ni kuhitilafiana na uwazo wa umma unaohitajika.
Inaondoa kabisa ule mwelekeo ambao unahitajika kwamba viongozi ama mwananchi kuwa na uwazi katika pesa ngapi ambazo zinakopwa.
Serikali ya Rais Ruto inaeleza kuwa kufanya hivyo ni kuiwezesha nchi kukopa zaidi, na inaweza kuvuka kiwango hicho kilichowekwa wakati matatizo ya kiuchumi yaliyozidi, bora tu isivuke dirisha jipe la 5%. Na iwapo serikali yake itavuka dirisha hilo la 5%, waziri wa fedha anatakiwa kuwasilisha bungeni ripoti kuhusu ukiukaji huo wa kiwango cha deni. Sheria hiyo pia inamwezesha waziri wa fedha kuvuka ukomo wa kukopa iwapo anatambua kuwa kuna thibitisho la kushuka kwa thamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Kimarekani, na vile vile kuwapo kwa mvurugiko wa ghafla wa fedha. Charles Karisa, mtaalamu wa uchumi nchini Kenya, anaeleza.
Mahitaji yetu lazima tuangazie pia, kama kwa mfano mapato yetu yameenda chini, lazima tuangalie, je, mahitaji tunaweza kuyakimu kivipi, tunaweza kuwapunguza.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia na Abdul Shakur Abud.
Rais Vladimir Putin wa Russia amewasili Beijing leo kwa mkutano na mwenyeji wake Xi Jinping, pamoja na kuhudhuria mkutano wa tatu wa mpango wa miundo mbinu wa Belt and Road Initiative unaodhaminiwa na China. Hii ni safari ya pili ya kiongozi wa Russia nje ya nchi kwa mwaka mmoja, baada ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC kutoa hati ya kukamatwa kwake mwezi Machi kwa tuhuma za kusafirisha kinyume cha sheria watoto kutoka Ukraine. Mwezi Machi Putin alitembelea Kyrgyzstan, mojawapo ya jamhuri ya zamani ya Urusi. Akiwa Beijing atakuwa na mazungumzo juu ya kusherekea miaka 10 ya urafiki na ushirikiano maalum kati ya viongozi hao na nchi zao. Wakati huo viongozi hao watahudhuria mkutano wa kimataifa wa Belt and Road unaoendelea ulioanza Jumatatu na kuhudhuriwa na viongozi kutoka mataifa 130. Mpango huo una lengo la kujenga barabara, reli, bandari na kuunganisha nchi za Asia, Ulaya na Afrika ili kuimarisha biashara na ushirikiano katika upande wa nishati. Na ofisi ya walinda amani ya Umoja wa Mataifa nchini Mali ilitangaza Jumatatu kwamba wanajeshi wake kutoka kambi mbili katika jimbo lenye mivutano mikubwa ya Kidal wameanza kuondolewa, na hivyo kuanza awamu mpya ya kuondoa wanajeshi inayozusha hofu ya kuzuka mapigano na kuongezeka kati ya wanajeshi na makundi yenye silaha. Kikosi cha kudumisha usalama Mali, MINUSMA, kilitarajiwa kuanza kuondoka katika kambi hizo mbili katikati ya mwezi huu Oktoba, lakini hivi sasa wanaondolewa mapema kidogo kutokana kushuhudiwa ghasia kuongezeka kwa ajili ya kudhibiti ardhi kati ya makundi yenye silaha. Kulingana na maafisa wa kiwanja cha ndege karibu na kambi ya Tesalati, jeshi la Mali lilitambua mapema juu ya mipango ya Umoja Mataifa na likapeleka ndege mbili katika kambi hiyo. Maafisa wanasema ndege hizo zimewapeleka wanajeshi wake na mamluki wa Russia kutoka kundi la Wagner. Kambi ya Tesalati imekuwa kwa sehemu kubwa ikisimamiwa na wanajeshi kutoka Chad chini ya kikosi cha Umoja Mataifa.
Tunaendelea na Kumekucha Afrika, na hivi sasa tunaelekea kule Afrika ya Kusini kuangalia mambo yanayohusu jeshi la taifa hilo ambalo limesema limewaamuru kurudi nyumbani wanajeshi wanane wanaotuhumiwa kwa utovu wa nidhamu unaohusiana na unyanyasaji wa kingono katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi uchunguzi ufanyike. Wanane hao ambao ni sehemu ya ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa walizuiliwa kwenye kambi zao katika mji wa mashariki wa Beni mapema mwezi huu. Kuhusu hilo, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za mahusiano ya kimataifa Peter Bigenda akiwa jijini Johannesburg, Afrika Kusini, ambaye hapa anaanza kwa kuzungumza tuhuma zinazowakabili wanajeshi hao.
Wanajeshi nasemekana kwamba walikuwa katika maeneo ya starehe, maeneo ya madanguro, huku wakivinjari na kujifurahisha wakati walitakiwa kuwa ndani ya kambi zao. Sasa kile kikundi kilichotumwa na uongozi wa MONUSCO kwenda kuthibitisha taarifa hizo kilivamiwa au kilipewa adhabu, kilipewa kibano kwa maneno mengine na wanajeshi hao wanane. Na kati ya wale, la kusikitisha zaidi ni kwamba kati ya wanajeshi hao wanane walikuwemo pia maofisa wa ngazi ya juu wanajeshi wa Afrika Kusini walioko katika kambi hii. Na vile vile ningependa wasikilizaji waelewe kwamba kikundi kizima cha wanajeshi wa Afrika Kusini kilichopo DRC kimeundwa na wanaanga wanaotumia helikopta na madaktari pamoja na manesi na kikundi cha intelligence au upelelezi.
Na sio mara ya kwanza kama ulivyoeleza hapo, ambapo tunasikia wanajeshi wa ujumbe wa MONUSCO wakishutumiwa kwa mambo mbali mbali. Lakini kwa yule ambaye labda hajui mchakato ulivyo, wanapopatikana, iwapo uchunguzi utabainisha kweli kwamba walihusika, nini kitafuata na ni picha gani pana hii kwa ujumbe mzima wa MONUSCO?
Ujumbe mzima wa MONUSCO ni picha mbaya, tayari wana picha mbaya. Na kwa mujibu wa taratibu za MONUSCO wenyewe, mara baada ya tukio kama hili kutokea, huwa wanatiwa mbaroni, na baada ya hapo wanatakiwa wawe confined within their premises, na baada ya hapo sasa wanaweza kuwa ejected on permanent basis. Sasa Afrika Kusini yenyewe inalaumu kwamba Umoja wa Mataifa haujafuata taratibu, kwa sababu Afrika Kusini kama taifa wamekuja kujifunza au kupata taarifa hizi kupitia vyombo vya habari za kimataifa, kikiwemo chombo cha habari cha Ufaransa. Sasa hii inaonyesha ni kwa kiasi gani kwamba kwa nini Umoja wa Mataifa haukuweza kutoa taarifa moja kwa moja kwa uongozi wa kijeshi wa Afrika Kusini mpaka pale taarifa zilipozagaa kwenye vyombo vya habari ikiwemo SABC ya hapa Afrika Kusini. Sasa hii inadhihirisha kwangu wazi kabisa kwamba hawa ndugu zetu walitumwa kwa nia njema, lakini hawajaweza kutekeleza barabara majukumu waliopelekwa kuyatimiza kule DRC. Na hivi hakuna sababu ya jeshi zima, kikundi kizima cha MONUSCO kuendelea kuwepo DRC kwa sababu wameshindwa kutimiza wajibu wao. Kama hawawezi kutimiza wajibu wao, wataendelea kuwepo nchini DRC kwa mantiki ipi? Wataendelea kuwepo DRC kwa manufaa ya nani, kama sio kwa wananchi wa kawaida wa DRC yenyewe?
Ni mchambuzi wa siasa na mahusiano ya kimataifa Peter Bigenda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Johannesburg, Afrika Kusini.
My baby, my baby, my blue, my heart is in the air in you.
Naam, kumekucha Afrika, Afrika ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Mpendwa msikilizaji, basi tunaendelea na ripoti za waandishi wetu ambao mkutano wa teknolojia, uvumbuzi na ujasiriamali ulizusha mawazo mapya nchini Ethiopia wiki iliyopita. Mkutano huo wa kwanza uliopangwa kufanyika kila mwaka uliwaleta wataalamu wa tasnia na walokuja kuonesha teknolojia zao kutoka kote ulimwenguni katika mji mkuu wa Addis Ababa kwa tukio la siku mbili la majadiliano na maonesho. Idi Lugongo anatusomea ripoti kamili.
Ufunguzi wa mkutano wa kwanza wa Enkopa umefanyika kwa ushirikiano wa Wizara ya Kazi na Stadi za Kazi ya Ethiopia pamoja na washirika wengine uliowakutanisha watu wa mada na waliokuja kufanya maonyesho kutoka kote ulimwenguni jijini Addis Ababa ili kujadili teknolojia, uvumbuzi na ujasiriamali. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri wa kazi na stadi za kazi wa Ethiopia Nigusu Tillaun alisisitiza jukumu muhimu la serikali katika kupanga mazingira ya kubuni ajira nchini humo.
Ndamnakau ba entrepreneurship ecosystem.
Kama tunavyojua, katika kujenga mazingira ya mfumo wa ujasiriamali, jukumu la serikali ni kuweka mazingira mazuri, kuwezesha na kufikia kwa urahisi.
Tukio hilo ambalo lilifanyika Oktoba 12 na 13 lilikuwa na wasimaji 150 kutoka sekta kama teknolojia katika fedha, huduma za afya na kilimo. Feven Tsehaye, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Chaka Origins ambayo inazalisha virutubisho vya asili katika maeneo yenye bioanuwai, anasema kuzingatia usimamizi wa ardhi ni muhimu kwa kazi wanayofanya nchini Ethiopia. Anasema kufanya kazi na wakulima wadogo ni muhimu.
It makes sense to work with them on more efficiently utilizing their space.
Anasema inaeleweka kufanya nao kazi na kwa ufanisi badala ya kujihusisha na kusafisha ardhi au kuwahamisha watu. Kwa hivyo nadhani ilikuwa ni dhahiri muhimu kufanya kazi na wakulima wadogo wadogo. Vikao wakati wa mkutano wa siku mbili pia viligundua jukumu la teknolojia ya akili bandia ama AI katika kilimo na kilimo endelevu nchini Ethiopia. Abrahame Endriasi anaongoza taasisi ya Lersha ambayo hutoa huduma za kidijitali kwa wakulima. Anasema kufanya teknolojia kupatikana kwa wakulima kunaweza kufanya matumizi yake kuwa rahisi. Lersha hutoa ushauri wa hali ya hewa na udhibiti wa wadudu, pembejeo za kilimo na uchaguzi wa mbinu.
Tunaitafsiri kwa lugha za kienyeji na kuziweka katika namna mkulima anaweza kuelewa na kutumia kwa njia ambayo inaweza kuifanya kuwa sehemu ya mchakato wa kufanya maamuzi. Tunatuma kupitia ujumbe mfupi SMS na sauti.
Mkutano huo unaofadhiliwa na mpango wa maendeleo wa Umoja wa Mataifa na washirika wengine unatarajiwa kufanyika kila mwaka.
Na kabla ya kumaliza matangazo yetu, Idi, bila shaka tutaleta muktasar wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametangaza jana leo Jumanne kwamba Rais Joe Biden anatembelea Israel siku ya Jumatano kufuatia mashambulio ya Hamas, na ametangaza kwamba Israel imekubali kufanya kazi na Marekani na Umoja Mataifa kuwasilisha msaada kwa wakazi wa Gaza. Kundi la wanamgambo wa Lebanon linasema Jumatatu kwamba limeanza kuharibu kamera za upelelezi wa Israel kwenye vituo kadhaa za jeshi la Israel kwenye mpaka wao wenye mvutano mkubwa hivi sasa kufuatia kuanza kwa vita kati ya Israel na Hamas. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepinga jana usiku mswada wa azimio uliowasilishwa na Russia unaolaani ghasia zinazoendelea Mashariki ya Kati, huku wajumbe wakikataa kuunga mkono hoja ya kuilaani Hamas kwa kufanya shambulio la kushtukiza dhidi ya Israel lililosababisha vifo vya watu 1400. Tume ya uchaguzi ya Libya imeambia Umoja wa Mataifa kwamba haiwezi kutaja siku ya uchaguzi wa kitaifa hadi baada ya kutanzuliwa baadhi ya maswala ya kundi ya kuunda serikali mpya. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya Libya, Abdullahi Bantili, alisema haya Jumatatu akieleza kwamba mvutano kati ya wanasiasa wanaohasimiana wa Libya na makundi yenye silaha kuhusiana serikali ya mpito umekuwa ukiendelea tangu mapema mwaka jana na hata kusababisha mapigano na hivyo kwa vigumu kutangaza tarehe ya uchaguzi. Rais Vladimir Putin wa Russia amewasili Beijing hii leo kwa mkutano na mwenyeji wake Xi Jinping pamoja na kuhudhuria mkutano wa tatu wa mpango wa miundo mbinu wa Belt and Road unaohudhuriwa unaadhimiwa unadhaminiwa na China kumradhi. Hii ni safari ya pili ya kiongozi wa Russia nje ya nchi kwa mwaka mmoja baada ya mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC kutoa hati ya kukamatwa kwake mwezi Machi kwa tuhuma za kusafirisha kinyume cha sheria watoto wa Ukraine. Ofisi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali imetangaza Jumatatu kwamba wanajeshi wake kutoka kambi mbili katika jimbo lenye mivutano mikubwa Kidal wameanza kuondolewa na hivyo kuanza awamu mpya kuondoa wanajeshi inayozusha hofu ya mapigano kuongezeka kati ya wanajeshi na makundi yenye silaha.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mwongozaji ni Dadi Balawe, nimeshirikiana na mwenyewe vile vile Abdul Shakur Abud. Mimi ni Idi Ligongo kutoka Washington, tunakwambia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Utoaji wa huduma ya afya ni uwekezaji muhimu kwenye mtaji wa kibinadamu, jamii pamoja na maendeleo ya kiuchumi. Huduma hiyo inachangia kuimarisha na kulinda haki za binadamu pamoja na kuwezesha upatikanaji wa uwezo kamili wa kibinadamu. Hizo ndizo baadhi ya sababu zilizopelekea Umoja wa Mataifa kujumuisha huduma za afya kwa kila mmoja kupitia mpango wa malengo ya maendeleo endelevu kufikia 2030. Ili kufikia malengo hayo, mwanzoni mwa Oktoba, Umoja wa Mataifa uliridhia maazimio ya kuzuia majanga, bima ya afya kwa kila mmoja pamoja na vita dhidi ya kifua kikuu. Marekani imesifu kuratibiwa kwa hatua hizo tatu. Marekani ni kiongozi na mhisani mkubwa zaidi ulimwenguni kwenye masuala ya afya, wakati kitoa zaidi ya dola bilioni 10 kama msaada kila mwaka, amesema Lisa Kati, ambaye ni mjumbe wa kudumu wa Marekani kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa la Uchumi na Jamii. Marekani imekuwa ikisisitiza azma yake ya kuimarisha usalama wa afya wa kimataifa pamoja na kutambua umuhimu wa kuhakikisha kwamba washirika wetu kote ulimwenguni wanajiandaa vilivyo kukabiliana na changamoto za kiafya katika siku zijazo, ameongeza Kati. Ulimwengu uliathiriwa pakubwa na janga la COVID-19, wakati karibu watu bilioni 1 wakiambukizwa na wengine milioni 7 kupoteza maisha pamoja na kusababisha athari kubwa kwenye uchumi, maisha ya watu na mifumo ya afya, ameongeza Balozi Kati. Janga hilo lilidhihirisha kwamba kama jumuiya ya kimataifa hatukuwa tumejiandaa vilivyo. Tunahitaji kuangazia pengo zilizofichuliwa na janga la COVID-19 ili kujiandaa vilivyo kwa ajili ya siku zijazo. Marekani inaendelea kutumia mafunzo tuliyopata kutokana na COVID-19 ili kujiandaa vilivyo katika kukabiliana na dharura ya afya itakayoweza kutokea katika siku zijazo. Ni vyema kubainisha kwamba hatua ya kukabiliana na kifua kikuu imekuja katika nyakati muhimu, amesema Kati. Wakati ulimwengu ukiendelea kuchukua hatua kuelekea bima ya afya kwa wote, kuimarisha kuzuiwa kwa janga, kuwa chonjo, ugonjwa wa muda mrefu wa kifua kikuu unaendelea kuua zaidi ya watu milioni 1.6 kila mwaka kote ulimwenguni. Marekani inabaki kuwa mfadhili mkubwa zaidi kwenye juhudi za kimataifa za kukabiliana na kifua kikuu, wakati maisha zaidi ya watu milioni 75 yakiwa yameokolewa kufikia sasa. Kwa zaidi ya miongo miwili tumefanya kazi pamoja na washirika wetu kutokomeza kifua kikuu kupitia juhudi za uangalizi, programu na utafiti. Tutaendelea kufanya hivyo ikiwemo kupitia michango yetu kwenye mfuko wa kimataifa wa kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria. Kuhusu bima ya afya kwa kila mmoja, amesema Balozi Kati, Marekani inakaribisha juhudi za kuendeleza kipaumbele hicho ambacho ni muhimu kuelekea kupatikana kwa usawa wa kiafya na kuimarisha usalama wa afya kote ulimwenguni. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.